Večer, otroci. Na vrtu za hišo je Jaka postavil velikega snežaka. Zaradi ljubko oblikovanega rdečkasto-oranžnega nosu, ki sploh ni spominjal na zanikrni korenček, in zaradi svojih globokih, vranjih, črnih oči, je bil možakar silno ponosen na svojo zunanjost. Tudi otroci, ki so ga prihajali obiskovat, so na glas hvalili: prekrasen sneženi mož. Poglejte ga, kako velik je in prijazen. Premrli navihanci so vsi po vrsti zavidali Jakcu, ker je imel tako čudovitega zimskega prijatelja. Sneženemu možu je sprva dobro delal vso to občudovanje. Tudi s pikčastim loncem vrglave se je ponašal, počasi pa je postal otožen in čemeren. Kako sem utrujen, je pomislil nekega turobnega jutra, ko je Jakec že na vse zgodaj odšel k babici na zimske počitnice. Zdrznil se je ob misli, kako bo moral teden dni sam samcat prebiti na zasneženem vrtu. Na gredi je sicer štrlelo izpod snežene odeje nekaj oskubljenih zelnatih glav, nad katerimi se je dvigalo klavrno strašilo. Vendar pa to strašilo ni kazalo niti najmanjšega zanimanja za svojega belega soseda. Verjetno sem preimeniten, da bi se me tole preklasto bitje sploh upalo ogovoriti, je modroval snežak in se čedalje redkeje oziral proti zelnati njivi. Kot nalašč je nočni vihar že naslednje noči grdo oklestil strašilo in zjutraj je žalostno štrlelo kvišku nekaj razpokanih lat, odetih v razcefrano srajco. Kakšen klavrn konec, je pomislil snežak in mu je bilo kar malo žal strašila. No vse zadnje mu je le delal družbo, pa čeprav bolj slabo. Zimske počitnice so bile tako čarobne in zanimive, veselje na snegu tako vabljivo, da nihče od nadebudnežev sploh pomisliti ni utegnil na snežaka, ki jih je prej dan za dnem pozdravljal na poti v šolo in jih razveseljeval, ko so se vračali proti domu. Le Jakec ni pozabil na svojega sneženega prijatelja. Tako zelo ga je pogrešal, da se je dedku zasmilil in mu je pred hišo postavil okroglega možica, ki je z razmršeno metlo pometal pločnik. No, kako ti ugaja naš beli pometač, je pobaral svojega vnuka.
Ja, se je lep, ampak veš, dedek, moj sneženi mož ima tako ljubek oranžen nos, velike črne oči in rdeč lonec z belimi pikami. Metle sicer ne premore, je pa tudi ne potrebuje, saj mu ni treba pometati vrta. Tako lep je, da se mimo idoči ustavljajo in ga občudujejo.
Medtem se je sneženi mož na vrtu sprijaznil samoto. Privadil se je tišine. Pri tem pa postajal iz dneva v dan bolj utrujen in zbit.
Ko bi le mogel malo leči in se odpočiti, je željno pomislil snežak. Samo za hip bi odložil lonec, zatisnil oči, za trenutek dva
sploh ne dlje.
Tetki zimi se je utrujeni snežak zasmilil. Skušala mu je ustreči in po noči je natresla snega. Možaku je postalo topleje, snel si je okrogel pikast lonec in ga odložil k svojim nogam. Potem je legel ob zelnato gredo, si z belo dlanjo zakril oglene oči in se zazibal v sladek sen. Teta zima ga je pokrila z mehko, puhasto odejo. Potem sta ga opozovala skupaj z vetričem in ugibala, o čem neki sanja možak. O, moral je biti srečen, drugače se njegov okrogli obraz ne bi tako smehljal. Jakec, ki se je končno vrnil z počitnic, je na vrtu zaman iskal svojega belega prijatelja.
Očka, sneženi mož je izginil, je ves prestrašen pritekel v kuhinjo in potem sta jo skupaj mahnila na vrt.
Najprej sta zagledala lonec in nato še oranžen koren. Pod debelo plastjo novozapadlega snega je utrujeni snežak sanjal sanje o tetki zimi.
Ko se je v ponedeljek spet začel pouk, je sošolcem navdušeno pripovedoval o počitnicah in o snežaku, ki je med njegovo odsotnostjo zaspal na domačem vrtu. Na poti domov so se otroci na lastne oči prepričali o njegovih besedah. Sprva so le nemo opazovali spečega imenitnega možaka, potem pa so ga začeli obmetavati s kepami in mu prigovarjali naj ustane. Sneženi mož jih ni ubogal. Prelepo mu je bilo pod puhasto odejo, pa tudi sanje, v katere sta ga zazibala nagajivi vetrič in tetka zima, so bile preveč privlačne in čarobne, da bi se jim mogel upreti.
Tudi vam želimo lepe, lepe sanje. Pa lahko noč, otroci.